21 година у Києві. У студії працює Наталка Кудрик. В ефірі новини Української служби Радіо Свобода. Загиблий екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко у передсмертній записці заявив про свою невинність і про те, що став жертвою інтриг Леоніда Кучми і його оточення. Текст записки оприлюднив журналістам міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він повідомив, що на тілі загиблого виявлені два кульових поранення. Перше – у нижню щелепу і друге – у праву скроню. Попереднє слідство підтверджує факт самогубства, сказав голова СБУ Олександр Турчинов. За фактом загибелі прокуратура Київської області порушила кримінальну справу. Генерала Юрія Кравченка у п'ятницю вранці знайшли мертвим на дачі поблизу Києва. Прощальна панахида за колишнім міністром внутрішніх справ відбудеться у понеділок в клубі Кабінету міністрів. У той же день його і поховають. Екс-президент України Леонід Кучма повернувся сьогодні до Києва після відпочинку на чеському курорті. Він не став спілкуватися з журналістами, які прибули в аеропорт Бориспіль. Напередодні колишній президент сказав, що загиблий екс-міністр Юрій Кравченко не причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Кучма заперечив і свою причетність до цього злочину та висловив готовність дати свідчення. На базі блоку «Наша Україна» створена пропрезидентська партія «Народний союз – Наша Україна». Так вирішили делегати установчого з'їзду партії, що відбувся сьогодні у столиці. Головою політради нової партії обраний віце-прем'єр-міністр Роман Безсмертний, а почесним головою став президент Віктор Ющенко. За даним партії «Народний союз – Наша Україна», Ющенко вважає перемогу на парламентських виборах у березні наступного року. У зв'язку з цим він закликав блок Юлії Тимошенко і Народну партію створити єдину коаліцію з новою партією напередодні виборів, говорить член партії «Народний союз – Наша Україна» міністр юстиції Роман Зварич.
Ця партія за дорученням президента буде ставити перед собою дуже чіткі завдання – виконати президентську програму. І, звичайно, що з перспективою майбутніх парламентських виборів мені видається, що це завдання стає тим більше важливим.
Сказав Роман Зварич. Українська народна партія та Народний рух України, які входили до блоку «Наша Україна», вирішили не долучатися до новоствореної партії. Віктор Ющенко назвав такий крок помилкою, але зазначив, що двері до нової партії відчинені. Партія регіонів на сьогоднішньому з'їзді у Києві ухвалила рішення про перехід в опозицію до нинішньої влади. Делегати з'їзду доручили Януковичу сформувати тіньовий кабінет міністрів як постійно діючий орган моніторингу дії влади. Уривок з виступу лідера регіонів.
Люди відчували глибоке розчарування політикою влади у таких чутливих сферах, як свобода слова, права людини, відносини громадян з місцевими органами влади. Це і було тим поживним ґрунтом, на якому було штучно вирощено врожай апельсинів, які в Україні ніколи не росли.
Заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович. Новини Радіо Свобода. До основних міжнародних подій. Президент Сирії Башар Ассад оголосив про передислокацію сирійських військ у Лівані. Виступаючи у суботу в парламенті, Ассад заявив, що війська відведуть на схід Лівану до кордону із Сирією. Він наголосив, що Сирія готова зовсім піти з Лівану, якщо такий крок підтримає увесь ліванський народ. Міжнародна спільнота вимагає повного виведення сирійських військ з Лівану. Проти військової присутності Сирії виступає і ліванська опозиція, котра обвинувачує Дамаск у причетності до вбивства колишнього прем'єр-міністра Рафіка Харірі. В Італії зростає хвиля антиамериканських виступів. Італійці, серед яких і президент країни Карло Чампі, вимагають від Сполучених Штатів роз'яснень стосовно того, що американські солдати у Багдаді обстріляли машину, в якій була щойно звільнена з полону журналістка Джуліана Згрена. Внаслідок інциденту вона отримала поранення, а співробітник італійських спецслужб загинув. Сполучені Штати обіцяють детально розслідувати пригоду. Джуліана Згрена, пробувши місяць у заручниках, сьогодні повернулася літаком до Рима. У Пекіні загальнокитайські збори народних депутатів обговорювали сьогодні проблему Тайваню. Голова Державної ради КНР Вен Цзябао наголосив на необхідності мирного приєднання Тайваню до континентального Китаю. Він повідомив, що депутатам представлять новий законопроект, головна мета якого – не допустити відокремлення Тайваню. Власті Молдови не пускають в країну 100 російських громадян, які прибули, щоб спостерігати за парламентськими виборами 6 березня. Вагони зі спостерігачами оточили відразу на кордоні, і людей збираються відправити назад до Росії. Сьогодні ж стало відомо, що з Молдови вислали 46 білоруських спостерігачів. Це були новини Радіо Свобода.
Здоровенькі були, дорогі слухачі. З вами Радіо Свобода і передача «30 хвилин у різних вимірах». Перед мікрофоном господиня передачі Ірина Халупа. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні ця програма присвячена командирові Української повстанської армії генералові Роману Шухевичу. П'ятдесят років тому, 5 березня, у селі Білогорща під Львовом загинув легендарний командир Української повстанської армії генерал Роман Шухевич. Ця людина, мабуть, як ніхто інший, була живим втіленням змагань і ідей українського народу. Життя борців – це життя на пограниччі між можливим і неможливим. На такому пограниччі жив Шухевич. Він увійшов в українську історію не як той, хто за пости боровся, хто сіяв ненависть, а як той, хто в серці мав любов до України та до українця, любов, який у данині зложив усе. Кожному, хто знав Романа Шухевича, відомо, що ставши за життя символом і легендою, він водночас був і живою людиною, любив життя і хотів жити, ненавидів терпіння, в'язницю і смерть. Але він вмів побороти страх перед смертю. Не любивши слово «герой», він таки героєм був. Про героїзм так важко щось сказати, щоб сказанім бриніли чисті тони. Можливо, краще просто у поклоні схилити голову перед лицем посвяти. Це не мої слова, але в цьому моменті хай вони стануть моїми. А наша передача нехай буде своєрідним поклоном людині з великої літери – Романові Шухевичу. Чи не головним трагізмом Української національної революції було те, що вона відбувалася між двома вогнями – московським більшовизмом та націонал-соціалізмом? Тому й не дивно, що досить часто і сьогодні має місце страх і відсторонення від правильних оцінок таких великих особистостей Української революції та руху опору, як Романа Шухевича. Перед ним схилялися навіть вороги за його героїзм і презирство до рабства. Але час ставить все на свої місця, хоча й повільніше, як би нам хотілося. Перед мікрофоном Василь Зілгалов.
Живі ще традиції імперського більшовизму, бо жива ще імперія, яка винищила десятки народів. Тому й оцінки не лише Шаміля чи Дудаєва, але й інших вождів національних революцій на теренах Російської Радянської імперії мусять бути наповнені реальним змістом, а не затушовані, щоб, не дай Бог, як кажуть деякі подвійні ліберали, не з'явився новий Гітлер. Перечитуючи сторінки спогадів одного з натхненників спецоперацій радянського терористичного режиму, генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова, вражаєшся системою методів боротьби з ворогами комуністичної держави, які включали навіть цілий арсенал найпідліших інквізиторських засобів разом з спецлабораторіями для виготовлення сильнодіючих ядів. І особлива увага карального режиму СРСР була направлена на знищення опору національно-визвольних сил в Прибалтиці і Україні. І насамперед основних організаторів руху опору. Таким, за документами НКВД на Україні, у 43-50 роках вважався генерал Роман Шухевич. Згаданий вже Павло Судоплатов відзначав, що особливу злість Сталіна викликало те, що служба Берії ніяк не могла позбутися Шухевича. який зміг, цитую, організувати свою агентуру не лише в Україні, але й в Москві і Ленінграді. Кінець цитати. Як не дивно для генерала-лейтенанта Судоплатова, але він змушений був не тільки визнати, цитую, що збройний опір радянській владі на Україні мав підтримку серед населення, кінець цитати, але й віддавав належне Романові Шухевичу. Цей, один із щільних гебістів СРСР, зокрема, пише, цитую, «Ця людина, Шухевич, мала неабияку хоробрість і мала досвід конспіративної роботи, що дозволяло йому навіть через 7 років після відходу німців займатися активною підривною діяльністю. У той час, як ми розшукували його на околицях Львова, він перебував на березі Чорного моря під Одесою». Кінець цитати. Сам Судоплатов не без люті згадує, що йому довелося більше як півроку сидіти у Львові для того, щоб керувати операцією по ліквідації Романа Шухевича. Цей гебіст згадує про те, що НКВД довелося кинути на цю операцію тисячі своїх агентів, організувати десятки вбивств і насильницьких вербувань, аби наблизитися до стежок генерала Тараса Чупринки. Той же Судоплатов був вражений сміливістю людей, близьких до Романа Шухевича, і, зокрема, описує в деталях героїзм зв'язкової лідера українського руху опору за іменем Дарка. Незважаючи на всю свою ненависть до учасників національно-визвольного руху в Україні, цей же генерал Павло Судоплатов відзначає героїчну смерть Романа Шухевича, котрий не мав наміру здаватися ворогам його народу. Коли гебісти запропонували йому із засідки поблизу оточеного сільпо здатися, у відповідь пролунала автоматна черга. Шухевич, намагаючись вирватися із оточення, кинув із схорону 2 ручних гранати. Спалахнула активна стрілянина, внаслідок чого Шухевич був убитий. Так пише один з організаторів полювання на генерала Тараса Чупринку, генерал-лейтенант НКВД Павло Судоплатов. На завершення опису цієї операції, не без досади, гебіст і вбивця додає, що найважливіше – архів бандерівського руху. Так і не потрапили до рук НКВД МГБ. Згадані та інші оцінки Романа Шухевича і багатьох вождів Української національної революції з боку колишніх і нині діючих гебістів Росії говорять самі за себе. У одній з найновіших філософських енциклопедій є таке визначення нації. «Це народ, – пишеться в цій книжці, – котрий створив собі залежний від нього уряд і має у своєму розпорядженні територію, кордони якої шануються іншими націями». Зверніть увагу на це визначення. І при цьому подумайте, до якої нації належав Роман Шухевич і до якої нації належите ви. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Минає 55 років з дня загибелі одного з найвідважніших синів України – генерал-хорунжого Романа Шухевича, відомого під своїм військовим псевдо Тарас Чупринка. Багато років він очолював збройну боротьбу проти окупантів України в жорстоких умовах підпілля, з ночівлями в лісах, на снігу, з недоїданням, з постійним ризиком для життя. До речі, тактика боротьби радянського режиму проти українських повстанців вельми нагадує нинішню тактику федеральних сил Росії на знищення чеченських повстанців. Навіть термінологія схожа – бандформування. Сьогодні в Україні дуже мало дослідників цього періоду, а така велика постать, як легендарний командир Української повстанської армії Роман Шухевич, далеко не всім відомий. Щоб подати ширшу інформацію про нього, мій колега розшукав історика Олександра Вовка і запросив його на розмову. Тарас Марусик розпочав свою розмову з запитанням про біографію і життєвий шлях Романа Шухевича.
Біографія Романа Шухевича властива для багатьох діячів національно-визвольного руху 20-х, 50-х років ХХ століття. Якщо так коротко і стисло, народився 17 липня 1907 року в селі Краківцях сучасного Яворівського району Львівської області. Загинув 5 березня 50-го року в селі Білогорща коло Львова. Син повітового судді, член Пласту, активний член Пласту, зокрема брав участь в куреннях «Лісові чорти» та пізніше «Чорноморці». З 16 років став членом Української військової організації. До речі, на цьому треба наголосити, що ще фактично молода, дуже молода людина, а вже член підпільної нелегальної організації, яка збройно боролася проти польської держави за самостійну українську державу. З 29-го року член організації українських націоналістів, з 30-го року вже бойовий референт цієї організації по 34-й рік, по рік свого ув'язнення. З 34-го року починається його таборова, так би мовити, епопея. Його посадили в концтабір Береза-Картузька, відомий такий концтабір. Потім політичні процеси і польські тюрми. Вийшов тільки в 37-му році. Він з родини адвокатів, тому, очевидно, родина різними шляхами його вирвала з тюрми. В 38-му році постала з розвалом Чехословаччини Закарпатська Україна. Він, один з провідних членів організації ОУН, вирушає на Закарпаття і стає членом штабу Карпатської Січі. Приймає участь в боях, вдається йому вийти живим з Закарпаття. Знову продовжує свою діяльність в ОУН. В 39-му році стає краєвим провідником організації. Організація ОУН, яка діяла на окупованій німцями території Польщі, так званому генерал-губернаторстві. Тут ще треба наголосити, що активний організатор другого надзвичайно великого збору ОУН, який відбувся в 41-му році в Кракові. І далі вже з початком так званої Великої Вітчизняної війни, або точніше казати німецько-радянської війни з нападом Німеччини на Радянський Союз, в складі військового формування батальйону «Нахтігаль» вирушає на Україну. В Україні, оскільки ця військова формація довго не проіснувала, вона виступала за самостійність України. Ну, очевидно, тут треба сказати про проголошення самостійної України 30 червня у Львові в 41-му році. Він, як один із головних учасників, приймав участь у проголошенні. Далі його біографія пов'язана з цим батальйоном, який німці потім переформували і відправили в Білорусію. Коли контракт закінчився, ці люди перейшли в підпілля, і він з 43-го року знов поринає вже в активну політичну діяльність. Весною 43-го року прийнятий в провід ОУН і стає його військовим референтом. Влітку 43-го стає членом бюро проводу, один із організаторів 3-го надзвичайного великого збору. А тут треба зазначити, що в кінці 43-го у званні підполковника він стає головним командиром Української повстанської армії, яка тоді була створена в 43-му році і активно почала діяти. І очолює збройну боротьбу проти окупантів України. Активний в проведенні збору Української головної визвольної ради, який пройшов влітку 44-го року в Карпатських горах. Там же на цьому зборі він обраний міністром або секретарем військових справ. Треба сказати, що на зборі були обрані так само інші секретарі, і, зокрема, був вибраний президент цього підпільного такого передпарламенту українського, загального українського. Але, на жаль, більшість членів і учасників збору або емігрували, або загинули тут в Україні. Зокрема, президент Кирило Осьмак був заарештований відразу в 44-му. І все керівництво підпільним рухом тут в Україні залишилося на плечах фактично Романа Шухевича. Він мав багато псевдонімів, зокрема його псевдонім Тарас Чупринка – це військовий псевдонім. В УГВР він мав псевдонім Роман Лозовський. Так само були псевдоніми Тур, Туча, Степан, Щука, Дзвін. В підпіллі це практикувалося, очевидно, для конспірації.
А тепер я б хотів, щоб ми тут торкнулися його загибелі. Існує, здається, кілька версій загибелі Чупринки Шухевича. Яка ближча до дійсності?
На сьогоднішній час остаточно казати про якусь версію, яка ближча до дійсності, очевидно, ще рано. Все-таки треба ще збирати інформації, особливо колишнього Комітету державної безпеки, зараз це Служба безпеки України, оскільки ця структура, так би мовити, прийняла участь в його ліквідації. Це буде на сьогоднішній день одне з перших джерел, яке дасть нам інформацію. Є багато версій, я можу висловити одну з таких версій. За допомогою оперативної діяльності МГБ у Львові вдалося через одну з співробітниць зв'язкових Шухевича вийти на цю місцевість, де він переховувався під Львовом, це село Білогоща, провести там операцію, значить село оточили, в кожній хаті йшов обшук. В одній із хат Вони приблизно знали, що десь в цій хаті. Очевидно, відбулася сутичка. Я притримуюсь тої ситуації, що коли в це приміщення зайшов один із членів цієї оперативної групи, на сьогодні відомо, що це був майор МГБ, була боротьба між Шухевичем і цим майором, а другий чоловік, який зайшов в це приміщення, солдат внутрішніх військ, побачивши цю боротьбу між Шухевичем і цим майором, вистрілив в Шухевича, але кулі пройшли через два тіла відразу. І таким чином загинув і цей майор МГБ, і Шухевич. Я притримуюсь цієї версії, оскільки за певними даними цього майора потім ховали в Києві як... Героя, так, загиблого в боротьбі, ну, як тоді говорилося, з німецько-фашистським рухом, так би мовити. Друга справа ще полягає, що невідомо, де тіло вбитого. Я думаю, що практика МГБ того часу зводилась до того, що тіло було як вагомий аргумент, тому воно ліквідувалося. Десь приблизно з другої половини 40-х років фактично тіла знищували.
Яке місце сьогодні безстороння наука відводить ролі національно-визвольного руху і, зокрема, генералу Хорунжому Шухевичу Чупринці?
Очевидно, що безсторонньої науки в цьому питанні, ну, ви знаєте, я не зустрічав ще безсторонньої науки. Вона притримується чи тих поглядів. Очевидно, що мусить пройти якийсь час, щоб подивитися на це. Я можу казати про те, що відбувається зараз в Україні з цим, зокрема, з поглядом взагалі на цей національно-визвольний рух. Тут треба зачепити, я вважаю, тут такий дуже важливий аспект. Багаточисельні загальні втрати, а це за різними підрахунками більше 130 тисяч вбитих, це більше 10 років, в Західній Україні набрали загальнонаціональних масштабів. Зазначені людські втрати можна порівняти, наприклад, з національними втратами Сполучених Штатів Америки в громадянській війні 861-65 років, коли, наприклад, загинуло теж 134 тисячі чоловік. Це, може, трошки різні речі, але різниця є в тому, наприклад, що в США ці великі втрати – це були жертви або ціна за боротьбу за демократію, або за свободу людини від рабства. А в Україні ці жертви – це ціна за її сьогоднішню так звану, я підкреслюю, безкровну незалежність. В роки радянської влади, виключаючи період перебудови, підхід до цієї теми був майже незмінним, і політичний рух і збройна боротьба в Західній Україні визначалися як прояв українського буржуазного націоналізму. Зараз йдуть певні зміни, але, на жаль, цей процес, не дивлячись на прийняття Верховною Радою України закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, питання визнання діяльності українського національного визвольного руху опору лишилося відкритим. Сам рух, а зокрема діяльність Української повстанської армії, вже давно вивчаються в середніх і вищих навчальних закладах України, стали невідривною сторінкою політичної та військової історії України. Але проте, на жаль, вони залишаються невідомими для законодавчої влади України. Вона за стільки років самостійної України не спромоглася на якісь акти державного характеру.
Вертаючись до тієї цифри, 130 тисяч загиблих, йдеться про загальну кількість, як з одної сторони, так і з другої.
Зі сторони національного визвольного руху. Інша сторона, за радянськими ж даними, втратила приблизно 55 тисяч чоловік. З них 30 тисяч військовослужбовців військ НКВД.
Тобто фактично наближається до 200 тисяч.
Можна казати так, якщо ще підрахувати втрати так само на території Польщі, оскільки там теж діяла Українська повстанська армія, втрати величезні, розумієте? На цьому треба наголошувати. Це питання не можна обходити. Це є вагома сторінка в українській історії. На жаль, вона ще не висвітлена і якось замовчується на сьогодні.
Це був співробітник Інституту археографії та джерелознавства Національної академії наук України, укладач літопису Української повстанської армії Олександр Вовк.
З істориком Олександром Вовком розмовляв Тарас Марусик. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами передача «30 хвилин у різних вимірах». Сьогодні вона присвячена Романові Шухевичу. Українська визвольна ідея запалила багатьох молодих людей. Любов до батьківщини, обурення несправедливістю та злочинами, що їх чинили окупанти, не дозволяли їм спокійно жити далі і спокійно дивитися вбік. Такою була Ірина Козак-Савицька, її підпільний псевдонім «Бистра». 13-літньою дівчинкою Ірина увійшла в ряди юнацтва організації українських націоналістів. Була організатором та коменданткою жіночої школи кадрів юнацтва ОУН на Західних землях. В роки війни Бистра була заступником провідниці підпільного українського Червоного Хреста та жіночої сітки ОУН. 45-го року головний військовий штаб Української повстанської армії нагородив Ірину Козак бронзовим хрестом за заслуги в національно-визвольній боротьбі українського народу. 43-го року вона познайомилася зі своїм командиром Романом Шухевичем, хоча тоді вона не знала, хто це був. Я зв'язалася з Іриною Козак по телефону. Ви вважаєте, пані Ірино, що Шухевич був однією з найбільших людей визвольного руху. Чому ви так вважаєте? В чому полягала його велич? І де для вас, як людини, що близько з ним співпрацювала, починається чи скоріше закінчується історична постать і герой? А де починається справжня людина?
Отже, по-перше, Роман Шухевич для мене є найбільш маркантна постать української визвольної боротьби в часі Другої світової війни і після неї. Чому він є більш маркантною? Він майже одинокий з усіх учасників визвольної боротьби. 25 років боровся безпосередньо на українській такій землі з всіми чотирьома окупантами України. Тобто з поляками, з мадярами, з німцями і з большевиками. Він був той, який був вирішальним у всіх змінах програмових і ідейно-програмових позиціях організації українських націоналістів в реорганізації організації після Третього Великого Збору. Він в своїх руках мав всю найвищу владу визвольного руху. Не забувайте, що він так, в 43-му році на Третьому Великому Зборі вибрали його головою бюро проводу ОУН. Вибрали його головним командиром УПА. А в 44-му році вибрали його генеральним секретарем УГР. Тобто всі найвищі пости були сконцентровані в його руках. Ви питалися про те, де кінчиться геройство, а де кінчиться, починається людина.
Починається
для мене
людина.
Шухевич був людина. Він ненавидів слово «герой». І якщо хтось називав його героєм, мав, скажімо, зокрема, то робили ті, які не дуже близько з ним співпрацювали і, значить, хотіли йому зробити приємніше і називали його героєм, то він на це дуже остро реагував.
А чому йому не подобалося це слово?
Власне, хочу пояснити. Тому що він сказав, ми, ті, які добровільно взяли зброю в руки і почали воювати за самостійну українську державу, ми маємо зброю і ми можемо дуже дорого продати своє життя. Героями є наші селяни. Вони залишаються на місцях зі своїми дітьми, вони приймають на себе всі удари, а помимо того, вони нас беззастережно підтримують і без них наша боротьба була б неможлива. І тому, якщо говорити про геройство, то героями є вони, а не ми. А тоді додавав до того, а я зокрема ні.
Що вам особисто в ньому подобалося, як в людині, яка якимсь чином також і впливає і на вашу долю? Він ж все ж таки на головних посадах був організацією, в якій ви активно працювали. Ви в 43-му році з ним познайомилися. Що ви пригадуєте з цієї зустрічі?
Я починаю від останнього, тобто то, що, як я з ним познайомилася. Я з ним познайомилася за дуже цікавих обставин. Це було після третього надзвичайно великого збору, і я не знаю, наскільки ви її обзнайомили з постановами третього великого збору, але тоді прийшло до зміни ідейних постанов. І там було постанови, які говорили про те, що треба наладнати, я говорю своїми словами, наладнати відносини зі своїми сусідами і з меншинами, які є в Україні. Там було сказано, що ОУН бореться за те, щоб всі громадяни України мали ті самі права і так далі, і так далі. Отже, консеквенція була, що треба нав'язувати з ними контакти. Я, яка тоді ходила своїми ногами по цілій Західній Україні, я мала не тільки організувати, скажімо, підпільний червоний український червоний хрест і жіночу сітку ОУН, але також переводити вишколи. І вишколи то належало до мого обов'язку вишколювати, популяризувати постанови Третього Великого Збору і їх пояснювати. І як я прийшла в Тернопільщину, то в Тернопільщині горіли польські маєтки, значить маєтки, селянські хати. А це було заборонено. І це було проти постанови Третього Великого Збору. І як я повернулася до Львова, то я з великим обуренням про це почала оповідати. І тоді мені запропонували, щоб я поінформувала одну заінтересовану особу. Ну, я сказала, добре. Ну, я вийшла на зустріч, вийшов чоловік.